Včera se kvůli sestřelenému ruskému letounu mimořádně sešli velvyslanci členských zemí Severoatlantické aliance. Její generální tajemník Jens Stoltenberg po schůzce prohlásil, že k vyřešení napětí mezi Ruskem a Tureckem je třeba diplomacie a sklidnění. Zároveň také řekl, že Turecko má právo chránit svou územní celistvost. Postoj Severoatlantické aliance teď probereme s českým velvyslancem při NATO Jiřím Šedivým. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Jaké materiály Turecko předložilo? Lze z nich s jistotou říci, co se včera stalo?
Turecko předložilo nahrávku komunikace mezi tureckým a ruským pilotem, z níž vyplývá, že tady tam určité varování proběhlo. Dále nám ukázalo celou situaci na podrobné mapě a několik dalších spojenců, kteří mají sledovací prostředky v oblasti, tu tureckou verzi situace nebo události incidentu potvrdili.
Platí tedy jednotný postoj aliance, že Turecko má právo na obranu?
Ano, je to postoj jednotný. Na druhou stranu je třeba říci, že ta včerejší schůzka neproběhla podle článku 4 nebo podle Washingtonské smlouvy o společné obraně. Čili je to, vnímáme to jako velice nepříjemný incident, a který ovšem nyní musí řešit Turecko diplomatickou cestou přímo s Ruskem. Čili aliance do toho není nějakým způsobem zapojena.
Tedy Severoatlantická aliance ani neplánuje nějakou diplomatickou aktivitu v rámci tohoto incidentu?
Neplánuje diplomatickou iniciativu v rámci tohoto incidentu nebo aktivitu, nicméně my jsme již v minulosti sondovali s Ruskem možnost vytvoření nějakého krizového komunikačního kanálu, který by mohl na pomoci zabránit takovýmto incidentům, protože ty ruské vojenské pohyby v blízkosti hranic aliance se neomezují jenom na tu oblast kolem jižních hranic Turecka.
S nadměrnou aktivitou ruského letectva se Severoatlantická aliance potýká už dlouho. Určitě od loňského podzimu, jak často musí na to řešit fakt, že ruské letouny zasáhnou do vzdušného prostoru členských států Severoatlantické aliance?
Ono se to stalo za poslední rok a půl, dva roky, kdy se zintenzívnily ty přelety ruských leteckých prostředků snad jednou. To znamená, že došlo k přímému narušení vzdušného prostoru, bylo to v Pobaltí a bylo to také několik vteřin. Čili je třeba mít na paměti, že Rusko zintenzivnilo ty přelety poblíž hranic, nicméně se striktně drží v, řekněme, mezinárodním vzdušném prostoru tak, aby nedošlo k přímému porušení vzdušného prostoru aliance.
Říká český velvyslanec při NATO Jiří Šedivý. Děkuji vám za rozhovor.
Děkuji, nashledanou.
A ve vysílání Českého rozhlasu Plus v 7 hodin 13,5 minuty v tématu pokračujeme o možných dopadech včerejšího incidentu. Teď budeme mluvit s vojenským analytikem Martinem Kolarem. Dobrý den.
Dobrý den.
A analytikem mezinárodních vztahů a bývalým diplomatem Vladimírem Votápkem. I vás zdravím. Dobrý den.
Hezké ráno.
Otázka nejprve pro pana Kolera. Mohlo podle vás to, co se včera stalo se střelení tedy ruského letounu, mohlo jít o nedorozumění, nebo zkrátka k takovému nedorozumění dojít nemůže?
Tak podle mého názoru to byla ze strany Turecka plánovaná provokace.
A jak probíhá takové varování před sestřelením letadla? Turecko tvrdí, že ruskou posádku letounu varovalo dokonce podle turecké verze 10x.
Zaprvé je to možnost fonického napojení a varování po rádiu. To ovšem je a není jisté, protože prostě kontakt nemusí být dosažen a v tomto případě evidentně dosažen nebyl, takže 10x se sice mohlo varovat, 10x se mohlo vysílat, ale pokud to ti piloti neslyšeli, tak je to zcela mimo, řekněme, nějaké hodnocení. Druhá možnost je, že přiletí tedy letectvo konkrétního státu, který teda jehož prostor byl narušen a varuje obvykle to tedy máváním křídel ten letoun, že se nachází tam, kde nemá jemu naznačeno, aby teda buď tento prostor opustil, nebo tyto letouny následoval a přistál na letišti toho státu, který prostor jehož prostor narušil. Další možnost je varovná střelba. Je evidentní, že tedy k upozornění ze strany letounů nedošlo, k varovné střelbě také nedošlo, protože na to by tedy ruský pilot určitě reagoval. A v podstatě musíme zde zvážit ještě jeden důležitý fakt. Jednalo se o, já jsem se díval na vojenskou mapu, ten letoun překonával turecký prostor v oblasti hranic zhruba v délce asi 12 kilometrů. Pokud teda jsou pravdivé ty záznamy, které byly ukazovány v televizi.
Teď necháme reagovat pana Vladimíra Votápku, pokud chce doplnit něco k tomu, co říkal pan Koller. Pokud ne, položím otázku, kterou půjdeme trochu dále v tématu.
No tak, pan Koller říkal, že se jedná podle jeho názoru o provokaci turecké strany. Já se domnívám, že se jedná spíše o provokaci ruské strany, protože ty letouny narušily turecký vzdušný prostor opakovaně. A k té tezi, že možná neslyšeli varování, které jim šlo rádiem, to samozřejmě nemůžeme říct. Nicméně pravdou je, že mezi Spojenými státy a ruskou stranou byly domluveny frekvence, na kterých mají piloti v takových případech komunikovat. A pokud tedy ruská strana nedodržuje protokol, který s Amerikou podepsala, tak za to těžko můžeme klást vinu turecké straně.
Generální tajemník NATO vyzval k diplomatickému řešení celého incidentu mezi Tureckem a Ruskem. Pane Votápko, jak tedy teď může probíhat další řešení tohoto sporu, jaká může být odezva Ruska a přijdou na řadu diplomaté?
Doufejme, že přijdou na řadu diplomaté, doufejme, že situace se uklidní. Ta smrt jednoho nebo dvou pilotů, to zatím není úplně jasné, je samozřejmě nežádoucí, je to tragédie, stávat by se to nemělo, ale ve smyslu toho konfliktu, ve kterém každý den umírají desítky a stovky lidí v Syrii, vlastně o nic zvláštního nejde. To znáde o to, aby jsme teď sklidnili emoce na všech stranách, aby si diplomaté řekli, jakým způsobem budou probíhat podobné akce, jako je například tedy bombardování ze vzduchu, a celý problém nemusí vůbec zatížit vztahy mezi NATO a Ruskem, případně mezi Tureckem a Ruskem. Druhá věc ovšem je, jestli to je cíl Kremlu, jestli to je cíl Moskvy, jestli náhodou Moskva z toho nebude chtít vytěžit především vnitropolitický kapitál a jestli naopak nevyostří úmyslně vztahy s Tureckem.
Pane Kolere, mohl by ten včerejší incident ohrozit společný postup, budoucí společný postup proti takzvanému islámskému státu mezi tedy evropskými zeměmi a Ruskem?
No tak on ten postup není tak zcela společný, ještě bych doplnil teda k panu Otápkovi. Ještě bych doplnil k panu Otápkovi, jaksi jakási dohoda mezi Spojenými státy a Ruskem se nevztahuje na Turecko a Turecko, jak známo, si ve všech případech dělá, co chce a dokonce ani nepodpořilo a Spojené státy v jeho válce proti Iráku, takže předpokládat, že islámský stát, který podporuje mezinárodní terorismus a oficiálně podporuje i islámský stát jako takový, dokonce šéf turecké rozvědky požadoval, aby turecká vláda uznala islámský stát jako právní subjekt, je zcela logicky proti Rusku, které bojuje proti islámskému státu na straně Evropy, Turecka a doufám, že snad i Spojených států.
Já bych ještě k tomu ale přidal, pane Kulere, že na to a tedy především Turecko upozorňovalo na narušování svého vzdušného prostoru ruským letectvem řadu týdnů a teď asi těžko tedy vyřešíme to, kdo za to v tuto chvíli může. Spíše si řekněme, že je to tady rozhodně nešťastná situace. Já jsem se ptal i na tu možnost toho diplomatického řešení a vzniku případné koalice proti terorismu na území tedy Sýrie a Iráku. Domníváte se, že tento incident ohrozí možný vznik takové koalice? Jedná se teď o tom, scházejí se prezidenti? Otázka pro pana Kulera a potom pro pana Votápku. Pane Kulere, prosím.
Já bych jenom doplnil, že turecké letectvo operuje standardně nad územím Sýrie, kde nemá co dělat na rozdíl od ruského, a patrně i ten sestřel byl proveden tureckými letouny nad územím Sýrie. Tak, a co se týče diplomatických jednání, ono v podstatě nic jiného nezbývá, protože máme jenom dvě možnosti. Buď Rusko odpoví Turecku na jeho vojenskou provokaci vojensky, anebo se nějakým způsobem provedou dohody, aby nedošlo ke střetu mezi Ruskem a NATO. A řekněme si to na rovinu, evropští politici by v tomto případě se museli rozhodovat, jestli chtějí kvůli tureckému islamismu a turecké podpoře islámského státu jít do jaderné války s Ruskem.
Pane Kulere, děkuji.
Jiného než diplomatické řešení neexistuje.
Pane Votápko, prosím.
Ty spolupráce s Ruskem v rámci boje proti terorismu je samozřejmě žádoucí, ale je otázkou, do jaké míry je možná. Já se obávám, že Rusko sleduje trošku jiné cíle svým angažmá v Sýrii. Oni se především snaží podpořit diktátora Asada, režim, který jak si ještě v létě celkem výrazně na bojištích prohrával. Ruský zásah mu tedy teď prodloužil jeho život, a nejen ruský, dlužno podotknout, že na jeho straně bojují milice z Teheránu a také například kubánské zvláštní síly, jednotky, které jsou tam poslány patrně proto, aby zaplatili dluh, který má Havana vůči Moskvě. Takže motivace Ruska v Sýrii není tak ideální, jak by člověk mohl říct, pokud by sledoval kremelskou propagandu, a je tudíž otázka, zda vůbec spolupráce s nimi v této oblasti je reálná. Bohužel to sestřelení ruského letadla ukázalo, že jsou tam velké rozpory mezi stranami. A já bych spíš očekával, že ruské vedení teď bude hrát roli uraženého jaksi partnera a ta spolupráce se nebude dobře rozvíjet.
Vladimír Votápek, bývalý diplomat a analytik mezinárodních vztahů. Děkuji vám za rozhovor, stejně tak jako Martinu Kulerovi, vojenskému analytikovi. Naschledanou.
Bylo mi potěšení.
Naschledanou.